Θα ήθελα να ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές στην επιστολή προς Εφεσίους στο τρίτο κεφάλαιο, να διαβάσουμε από το χωρίο 14. Επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 3, χωρίο 14. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, οδηγημένος από το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό λέει, γονατίζω μπροστά στον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που δίνει ζωή και ύπαρξη σε όλα τα όντα, ουράνια και επίγεια. Είναι λοιπόν μία προσευχή, είναι από τις λίγες προσευχές που έχουμε μέσα στην Αγία Γραφή, καθώς ενώ υπάρχουν πάρα πολλές προτροπές να προσευχόμαστε, να ανοίγουμε την καρδιά μας στον Θεό, είναι λίγα τα κομμάτια όπου προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος. Ξέρουμε, μία είναι η προσευχή που δίδαξε ο ίδιος ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, το Πάτερ ημών. Είπε στους μαθητές του, όταν προσεύχεστε, αυτό να λέτε. Και μέσα σε αυτήν την επιστολή, την προς Εφεσίους, υπάρχουν δύο προσευχές. Μία στο πρώτο κεφάλαιο και μία στο τρίτο κεφάλαιο. Είναι αυτή λοιπόν η προσευχή. Λέει, γονατίζω μπροστά στον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που δίνει ζωή και ύπαρξη σε όλα τα όντα, ουράνια και επίγεια. Βλέπετε, ο Θεός είναι αυτός που κρατάει το σύμπαν ολόκληρο στην ύπαρξη. Έτσι. Εμείς θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι φυσιολογικά, δηλαδή βράδιασε, αύριο θα ξημερώσει. Αυτό γίνεται επειδή η γη γυρνάει γύρω από τον εαυτό της, γύρω από τον άξονά της. Και περνάει ο καιρός και περνάνε οι μήνες και περνάει ένας χρόνος. Τι θα πει, πέρασε ένας χρόνος. Γυρνάει η γη γύρω από τον ήλιο. Έκανε έναν ολόκληρο γύρω-γύρω από τον ήλιο και πέρασε ένας χρόνος. Αλλά όλα αυτά κρατιούνται στην ύπαρξη από τον Θεό, κρατιούνται στην ύπαρξη από τον Ιησού Χριστό. Τα κρατάει, λέει στην προς Εβραίους επιστολή, όλα με τον λόγο της δύναμής του. Έτσι. Ο Χριστός κρατάει το σύμπαν. Και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι πιστεύουμε σε έναν Θεό που είναι ο Δημιουργός και ο Κυρίαρχος του σύμπαντος. Έτσι. Θυμάμαι, έλεγε παλιά ένας αδελφός, ξέρετε, λέει, το σύμπαν αποτελείται από νεφελώματα. Κάθε νεφέλωμα αποτελείται από γαλαξίες. Ένα από τα νεφελώματα του σύμπαντος είναι και το δικό μας το νεφέλωμα, έτσι. Το οποίο αποτελείται από γαλαξίες, το νεφέλωμα. Και ένας από τους γαλαξίες του νεφελώματός μας είναι ο δικός μας ο γαλαξίας. Ο γαλαξίας αποτελείται από πολλούς ήλιους, από πολλά ηλιακά συστήματα. Και ένα από τα ηλιακά συστήματα του γαλαξία μας είναι το δικό μας ηλιακό σύστημα. Και στο δικό μας ηλιακό σύστημα, έτσι, στο δικό μας ηλιακό σύστημα, ένας από τους μικρότερους πλανήτες είναι η Γη. Έτσι. Και πάνω στη Γη είναι η Ευρώπη, και κάπου στην Ευρώπη είναι η Ελλάδα, και κάπου στην Ευρώπη και κάπου στην Ελλάδα είμαστε εμείς. Έτσι. Και είναι ο Θεός ο Κύριος του σύμπαντος που έπλασε όλα αυτά τα νεφελώματα και τους γαλαξίες. Και λέει, αδελφός, και τώρα λέει, ο Θεός του σύμπαντος, εγώ είχα ένα πρόβλημα, μπορεί να κάνει κάτι? Έτσι. Μπορεί να κάνει κάτι. Αν καταλάβουμε σε τι Θεό πιστεύουμε, είναι αυτός ο οποίος έπλασε τα πάντα, κρατάει τα πάντα στα χέρια του, συντηρεί τα πάντα στα χέρια του και έχει εξουσία πάνω στο κάθε τι. Δηλαδή, ακόμα και κάτι δυσάρεστο που μας συμβαίνει, ο Θεός το ξέρει και το έχει κάτω από τον έλεγχό του και έχει κάποιον λόγο που το επιτρέπει. Έτσι. Λέει, ένα σπουργίτη, λέει, δεν πέφτει στη γη χωρίς να είναι το θέλημα του πατέρα. Τα μαλλιά της κεφαλής σας, λέει, είναι όλα αριθμημένα. Έτσι. Υπάρχει λοιπόν αυτό το ενδιαφέρον του Θεού για τη ζωή μας. Παρακαλώ, λέει, τον Θεό να ενισχύει πλουσιοπάροχα και δυναμικά με το πνεύμα του τον εσωτερικό σας άνθρωπο. Παρακαλώ τον Θεό, λέει, αυτό το πλουσιοπάροχα στο κείμενο είναι κατά τον πλούτο της δόξας του. Μέσα από τον πλούτο της δόξας του. Έτσι. Ο Θεός βρίσκεται μέσα σε μία δόξα, βρίσκεται μέσα σε μία λαμπρότητα και μέσα σε αυτή τη λαμπρότητα υπάρχει ένας πλούτος. Και μέσα από αυτόν τον πλούτο του μας δίνει ο Θεός. Ο Θεός είναι αγαθός πατέρας, αγαθοποιός πατέρας. Θέλει να κάνει το καλό στους ανθρώπους, θέλει να κάνει το καλό στη ζωή μας. Έτσι. Απ' την άλλη μεριά όμως, πάνω στη γη υπάρχει ένας εχθρός που αγωνίζεται για το κακό μας. Και γίνεται μία μάχη. Γίνεται μία μάχη, έτσι. Και από μας εξαρτάται σε ποιον από τους δύο θα δώσουμε τόπο να εργαστεί. Θα αφήσουμε τον Θεό να εργαστεί στη ζωή μας, θα αφήσουμε τον εχθρό να μπει στη ζωή μας και να δημιουργήσει προβλήματα. Θυμάμαι που έλεγε κάποιος αδελφός, Έχω δύο σκυλιά, λέει. Ένα μαύρο σκυλί και ένα άσπρο σκυλί. Ξέρετε την ιστορία αυτή, έτσι. Το ξέρετε. Ναι. Είναι το άσπρο το σκυλί, το καλό το σκυλί, ας το πούμε έτσι. Και το μαύρο το σκυλί παλεύουν. Απ' τη μία μεριά η σάρκα και απ' την άλλη το πνεύμα. Παλεύουν. Ποιο νικάει, τον ρωτάει άλλος. Ποιο νικάει. Όποιο ταΐζω περισσότερο. Όποιο ταΐζω περισσότερο, έτσι. Άμα ταΐσω το άσπρο το σκυλί, άμα ταΐσω το πνεύμα με το λόγο του Θεού, δυναμώνει το πνεύμα και νικάει τη σάρκα, έτσι. Άμα τρέφω τη σάρκα, δυναμώνει η σάρκα και νικάει το πνεύμα, έτσι. Ο Θεός θέλει να δώσει ευλογίες στη ζωή μας. Αλλά εμείς κρατάμε τον δρόμο ανοιχτό για να έρθουν οι ευλογίες αυτές. Και ο εχθρός θέλει να φέρει καταστροφή στη ζωή μας. Και εμείς του λέμε όχι, στο όνομα του Ιησού Χριστού θα μείνεις απ' έξω. Ή του λέμε παρακαλώ περάστε, κανένα πρόβλημα. Ευπρόσδεκτος. Έτσι. Αλλά ο Θεός είναι αυτός ο οποίος έχει έναν πλούτο δόξας και δίνει μέσα από αυτόν τον πλούτο της δόξας. Και λέει ότι θέλει να μας δυναμώσει, προσεύχει ο Απόστολος Παύλος, λέει να μας δυναμώσει μέσα στον εσωτερικό μας άνθρωπο. Ο εσωτερικός άνθρωπος είναι μια φράση μέσα στην Αγία Γραφή για να δηλώσει το πνεύμα του ανθρώπου. Είναι σημαντικό να έχουμε ξεκαθαρισμένο μέσα στο μυαλό μας ότι ο άνθρωπος είναι πνεύμα το οποίο έχει ψυχή, δηλαδή έχει μυαλό, νόηση. Έχει θέληση, παίρνει αποφάσεις, βούληση. Και έχει και συναισθήματα, χαίρεται, λυπάται, θυμώνει, αγανακτεί. Αυτό το πνεύμα που έχει ψυχή είναι ο πραγματικός άνθρωπος και κατοικεί μέσα σε αυτό το σώμα. Όταν πεθαίνουμε, πεθαίνει το σώμα μας, έτσι. Το πνεύμα μας δεν πεθαίνει. Το πνεύμα μας μαζί με την ψυχή, δηλαδή μαζί με την νόηση που έχει, το μυαλό που έχει, μαζί με τις αποφάσεις που παίρνει, τη θέληση που έχει, τη βούληση που έχει, μαζί με τα συναισθήματα, αφήνει το σώμα κάτω, το βλέπει κιόλας φεύγοντας, έτσι, από ό,τι λένε στην εμπειρία τους άνθρωποι που ξαναγύρισαν στο σώμα έπειτα από κάποια προσπάθεια που έγινε από τους γιατρούς, φεύγει από το σώμα και εφόσον είναι του Κυρίου πηγαίνει κοντά στον Θεό και πηγαίνει στην παρουσία του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ θέλω να φύγω, λέει, από εδώ, από αυτό το σώμα, να πάω μαζί με τον Χριστό, γιατί είναι πολύ καλύτερα, έτσι, είναι πολύ καλύτερα. Έτσι, το πνεύμα μας λοιπόν δεν πεθαίνει, γι' αυτό έχει σημασία από τώρα να ζούμε μια ζωή σύμφωνη με το πνεύμα, να ζούμε μια ζωή που θα καλλιεργήσει το πνεύμα και θα καλλιεργήσει τη σχέση μας με τον Θεό. Γιατί το σώμα που το περιποιούμαστε, και καλά κάνουμε και πρέπει να το περιποιούμαστε και πρέπει να το φροντίζουμε, κάποια στιγμή όμως σιγά σιγά, καθώς περνάνε τα χρόνια, χάνει τις δυνάμεις του και κάποια στιγμή φεύγουμε από αυτήν εδώ την ζωή. Το φεύγουμε από αυτήν εδώ τη ζωή σημαίνει αφήνουμε το σώμα μας, αλλά το πνεύμα μας εξακολουθεί να σκέφτεται, έτσι, εξακολουθεί να είναι αυτή την προσωπικότητά μας, έτσι. Σκέφτεται, θέλει, αποφασίζει και εφόσον είναι του Κυρίου πηγαίνει στην παρουσία του Θεού. Θυμάστε αυτήν την εικόνα που την παρουσίασε ο Ιησούς Χριστός στην ιστορία που είπε του πτωχού, έτσι, και του, του πλουσίου, του φτωχού Λάζαρου και του πλούσιου. Εκεί πέρα δεν είναι παραβολή αυτό, γιατί στις παραβολές δεν έχουμε ονόματα. Σε καμία παραβολή δεν έχουμε ονόματα. Εδώ λέει ήταν κάποιος φτωχός που τον λέγαν Λάζαρο, έτσι. Είναι λοιπόν μια ιστορία και βλέπετε ότι καθώς έχει φύγει από αυτόν τον κόσμο ο πλούσιος, εξακολουθεί να σκέφτεται, εξακολουθεί να έχει μυαλό, εξακολουθεί να θυμάται. Έχω 5 αδέλφια, λέει, κάτω στη γη, θυμάστε, έτσι. Εξακολουθεί να αισθάνεται, βασανίζομαι, λέει, μέσα σε αυτήν την φλόγα, μακριά από την παρουσία του Θεού. Αναγνώρισε τον Λάζαρο, είδε, λέει, τον Λάζαρο στους κόλπους του Αβραάμ, αναγνώρισε και τον Αβραάμ. Έτσι λοιπόν, αυτό το πνεύμα μας που είναι ο εσωτερικός άνθρωπος, αυτό ο Θεός θέλει να το δυναμώσει. Και το πνεύμα το Άγιο του Θεού έχει έρθει για να μας δώσει δύναμη να δυναμώσει αυτόν τον εσωτερικό άνθρωπο, ώστε να ζήσουμε σύμφωνα με αυτό που είναι το καλό για τον εσωτερικό μας άνθρωπο, που θα βοηθήσει μετά και τους άλλους. Και λέει να κατοικήσει ο Χριστός στις καρδιές σας με την πίστη. και να είστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη. Και εδώ παίρνει δύο στοιχεία. Μιλάει για την πίστη και λέει με την πίστη να κατοικήσει ο Χριστός μέσα σας. Με άλλα λόγια, ζητάς τον Χριστό να έρθει στη ζωή σου και μετά πιστεύεις ότι αυτός είπε, εάν κανείς ανοίξει, εγώ θα μπω. Και σε αυτό μπορείτε να βοηθάτε τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα και δεν είναι σίγουροι για το εάν είναι του Κυρίου ή όχι. Πας και του λες, έχεις πει στον Ιησού Χριστό με ειλικρίνεια να έρθει μέσα στη ζωή σου? Το έχεις πει με την καρδιά σου, έτσι όχι με τα λόγια, δηλαδή πραγματικά ήθελες ο Χριστός, ήθελες και του είπες να έρθει μέσα σου? Γιατί ο Χριστός λέει, εγώ στέκομαι έξω από την πόρτα και χτυπάω, αν κανείς ανοίξει θα μπω. Δεν το λέμε εμείς, ο Χριστός το είπε. Λοιπόν, δεν μπορεί ο Χριστός να λέει κάτι και να μην το κάνει. Δεν μπορεί δηλαδή ο Χριστός να λέει, χτυπάω την πόρτα τη ζωή σου, τη καρδιά σου, αν ανοίξει, θα μπω μέσα. Να πεις, ναι Κύριε, εγώ ανοίγω, θέλω να έρθει στη ζωή μου, και ο Χριστός να μην έρθει. Δεν μπορεί ο Χριστός να λέει ψέματα. Από τη στιγμή που λες, Χριστέ, θέλω να έρθει στη ζωή μου, σε θέλω, σε καλό να έρθει στη ζωή μου, ο Χριστός έρχεται. Και αυτό το δέχεσαι με την πίστη, το πιστεύεις. Λες, αφού ο Χριστός το είπε, δεν μπορεί ο Χριστός να λέει ψέματα, δεν μπορεί ο Χριστός να λέει άλλαν τάλλον, αφού το είπε έτσι θα γίνει. Και έτσι μένεις εκεί και αναπαύεσαι. Μπορεί να αισθανθείς εκείνη την ώρα που θα το κάνεις κάτι. Μπορεί να μην αισθανθείς. Σημασία είναι αν θα αισθανθείς, δεν θα αισθανθείς. Να ξέρετε, ποτέ μην προσπαθείτε να μιμηθείτε εμπειρίες άλλων. Έτσι. Θυμάμαι ένας αδερφός έλεγε, εγώ όταν ζήτησα ο Χριστός να έρθει στην καρδιά μου, προσευχήθηκα, είχα κλειστά τα μάτια μου, όταν τα άνοιξα, λέει, ο ουρανός είχε αλλάξει χρώμα. Δόξα τω Θεώ. Έτσι. Αυτή την εμπειρία έχει. Εγώ όταν ζήτησα τον Χριστό στη ζωή μου, ο ουρανός το ίδιο χρώμα είχε. Δεν άλλαξε χρώμα. Εντάξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό που έγινε στη ζωή μου δεν ήταν γνήσιο, ενώ αυτό που έγινε στη ζωή του αδελφού ήταν γνήσιο. Έτσι. Ο Θεός δίνει στους ανθρώπους, δίνει σε όλους μας διάφορες εμπειρίες, και είναι καλό γι' αυτό ακριβώς να μοιραζόμαστε, να συμμεριζόμαστε τις εμπειρίες που έχουμε, γιατί η εμπειρία του ενός βοηθάει τον άλλον. Αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να θέλουμε να ζήσουμε σώνει και καλά ό,τι έζησε ο άλλος. Όχι. Μπορούμε να μιμηθούμε την πίστη, μπορούμε να μιμηθούμε την αγάπη. Δεν υπάρχει λόγος να μιμηθούμε την εμπειρία. Έτσι. Γιατί ο Θεός ξέρει ποιες είναι οι ανάγκες του καθενός μας, ξέρει την ιδιοσυγκρασία μας και δίνει στον κάθε έναν μας τις εμπειρίες που έχει ο ίδιος ανάγκη. Έτσι. Ο Χριστός λοιπόν λέει, έρχεται μέσα μας με την πίστη και μένει μέσα μας με την πίστη, αλλά από εκεί και πέρα εμείς καλούμαστε να ρίξουμε θεμέλια και ρίζες. Παρακολουθείτε τις δύο. Τεθεμελιωμένοι λέει και ριζωμένοι. Ριζωμένοι και θεμελιωμένοι. Και τα δύο έχουν να κάνουν με στερεαή βάση. Έτσι. Το θεμέλιο είναι αυτό το πάνω στο οποίο κάθεται όλο το κτίριο. Και θυμάστε την παραβολή του Χριστού. Αυτός λέει που ακούει τα λόγια μου και δεν τα κάνει, είναι σαν να χτίζει πάνω στην άμμο. Και έρχεται η βροχή, έρχεται ο άνεμος, έρχεται τα πυρόλα παραμάζωμα. Εντάξει. Ενώ λέει αυτός που ακούει τα λόγια μου και τα εκτελεί, άρα τα παίρνει σοβαρά αυτά που λέει ο Θεός, χτίζει το σπίτι πάνω στο βράχο. Και λέει πάλι, έρχεται η βροχή, έπνευσαν οι άνεμοι. Δεν λέει, προσέξτε, δεν λέει ότι άμα χτίσει το σπίτι σου στο βράχο πάνω, μη στεναχωριέσαι, ούτε βροχή θα έρθει, ούτε ρεύμα θα έρθει, ούτε. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Και στο ένα σπίτι και στο άλλο λέει, έπνευσαν οι άνεμοι, ήρθαν η βροχή, ήρθε ο χείμαρος, και στο ένα σπίτι και στο άλλο. Ποια ήταν η διαφορά? Το ένα γκρεμίστηκε γιατί ήταν στην άμμο, και το άλλο έμεινε σταθερό γιατί ήταν πάνω στο βράχο. Έτσι. Δεν περιμένουμε δηλαδή από τη στιγμή που αποφασίσαμε να ζήσουμε τον Χριστό ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν θα έχουμε καμία δυσκολία, ότι όλα θα έρθουν ρόδινα. Δεν είπε ο Χριστός κάτι τέτοιο. Έτσι. Είπε ότι όμως ότι μέσα στη δυσκολία θα είμαστε θεμελιωμένοι πάνω στον βράχο και θα μπορούμε να μένουμε σταθεροί μαζί του ό,τι και να συμβαίνει. Και έτσι λοιπόν λέει ότι θα ρίξουμε θεμέλιο και θα ρίξουμε ρίζα. Και οι ρίζες, ξέρετε, όσο βαθαίνουν οι ρίζες, τόσο το δέντρο είναι πιο γερά στεριωμένο, έτσι. Πριν από μερικά χρόνια, 2-3 χρόνια, πότε, είχε πιάσει ένας πολύ δυνατός άνεμος στη Θεσσαλονίκη και ξύλωσε διάφορα δέντρα, θυμάστε, θα θυμάστε, λοιπόν. Αυτό που μου έκανε εντύπωση στο πανεπιστήμιο, εκεί πέρα, καθώς υπήρχε και ανοιχτός χώρος εκεί μέσα στις πλατείες, είχαν ξυλωθεί τα δέντρα και έβλεπες δέντρα 30 μέτρα ύψος, 20 μέτρα ύψος, και είχαν ρίζες 1,5 μέτρο, 2 μέτρα. Και μου έκανε εντύπωση, λέω, κοίταξε τώρα. Αυτό το δέντρο γιατί έπεσε? Διότι είχε κορμό επάνω 20 μέτρα και η ρίζα ήταν 2 μέτρα. Δεν μπορούσαν τα 2 μέτρα της ρίζας να κρατήσουν εδώ. Γκρεμίστηκε. Γκρεμίστηκε αυτό να είναι. Έτσι. Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας λέει, κοίταξε, ξεκίνησες, καλά ξεκίνησες. Πρόσεξε να ρίξεις βαθιές ρίζες. Πώς ρίχνεις βαθιές ρίζες? Ρίχνεις τρέφοντας το άσπρο σκυλί. Έτσι. Τρέφοντας το πνεύμα με τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό λέει στην Παλαιά Διαθήκη, θυμάστε, αυτός ο λόγος λέει να μην λείψει από το στόμα σου, αλλά να μελετάς συνεχώς, ημέραν και νύχτα, έτσι. Γιατί? Για να γεμίζεις, να γεμίζεις, και όταν έρχεται η δυσκολία, όταν έρχεται το πρόβλημα, να είσαι γεμάτος από τα λόγια του Θεού. Και να υπάρχει υλικό μέσα σου, μέσα στο πνεύμα σου, μέσα στο μυαλό σου, ώστε το πνεύμα του Θεού να σου θυμίσει. Θυμίσου αυτή την αλήθεια, μπορείς να βασιστείς αυτή, να μην κλονιστείς. Θυμίσου το άλλο που λέω εγώ μέσα στο λόγο μου, ή φοβάσαι. Μπορείς να μένεις ήσυχος, μπορείς να εμπιστευθείς, μπορείς να ησυχάσεις. Και λέει αυτή η ρίζα και αυτό το θεμέλιο πρέπει να είναι στην αγάπη. Ενώ δηλαδή με την πίστη μένει ο Χριστός στην καρδιά μας και κατοικεί στην καρδιά μας, οι ρίζες πρέπει να μπουν στην αγάπη. Έτσι. Και η αγάπη είναι από τη μία μεριά η αγάπη για τον Θεό και από την άλλη η αγάπη για τους ανθρώπους. Έτσι. Όταν αγαπάς τον Θεό, αρχίζεις να αγαπάς και τους ανθρώπους. Με άλλα λόγια, αρχίζεις να μην κατηγορείς, να μην κατακρίνεις, να μην κουτσομπολεύεις, να μην μιλάς αρνητικά για τους άλλους, διότι δεν μπορεί κάποιον να τον αγαπάς και να τον κουτσομπολεύεις, δεν γίνεται, έτσι δεν είναι? Για σκεφτείτε έναν άνθρωπο που τον αγαπάτε πραγματικά, υπάρχει περίπτωση να τον κουτσομπολέψετε? Ποτέ. Δεν τον κουτσομπολεύεις. Τα παιδιά μας βεβαίως ξέρουμε τι στραβόξυλα μπορεί να είναι, αλλά σε κανένα δεν θα πούμε τίποτα. Τα παιδιά μας είναι τα τέλεια παιδιά, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό η αγάπη λέει καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Καλύπτει τα σφάλματα. Τι θα πει τα καλύπτει? Ενώ το βλέπεις ότι είναι στραβό αυτό, η αγάπη σου σου λέει δεν πειράζει. Στραβό είναι, δεν λες είναι ίσιο. Δεν λες είναι ίσιο, στραβό είναι. Λες δεν πειράζει, θα φτιάξει. Έτσι. Πάλι θα το ξαναπώ και πάλι θα το τονίσω και πάλι θα συμβουλέψω και πάλι και πάλι και πάλι. Ενώ βλέπεις το δικό σου το παιδί κάνει 10 αταξίες και λες δεν πειράζει, παιδιά είναι. Μόλις το παιδί του άλλου κάνει μία αταξία γίνεσαι εξωφρενών. Έτσι. Γιατί? Γιατί το δικό σου το παιδί το αγαπάς με έναν ξεχωριστό, με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Έτσι λοιπόν η αγάπη μας για τον Θεό θα αρχίσει να φανερώνεται και στους ανθρώπους γύρω μας. Και είναι καλό να εξετάζουμε τον εαυτό μας. Θυμάστε που λέει εαυτούς εξετάζεται, εαυτούς δοκιμάζεται αν είστε στην πίστη. Είναι καλό. Αυτό το κάνανε στην αρχαιότητα οι στοικοί φιλόσοφοι. Αλλά είναι ωραίο πράγμα. Δεν είναι χριστιανικό, έτσι είναι των αρχαίων φιλοσόφων. Όταν πήγαιναν οι στοικοί να κοιμηθούν έλεγαν τι καλό έκανα σήμερα, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα και τι κακό έκανα. Έτσι. Τι κακό έκανα, τι καλό έκανα και τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Αυτό είναι καλό να το σκεφτόμαστε κατά καιρούς και είναι καλό να σκεφτόμαστε τη συμπεριφορά μας. Γιατί είναι πρόοδος πνευματική να αλλάζει η συμπεριφορά μας. Έτσι. Δηλαδή πιο εύκολα κατέκρινα, τώρα δεν κατακρίνω τόσο εύκολα. Δεν φεύγουν από τη μια μέρα στην άλλη, θέλουν δουλειά. Αλλά αυτή είναι η πρόοδος η πνευματική. Γιατί αυτό που έχει στο τέλος σημασία είναι ο Θεός από πάνω να μας βλέπει και να χαίρεται. Αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι. Ο Θεός από πάνω να μας βλέπει και να χαίρεται. Και ο Θεός χαίρεται όταν η ζωή μας είναι σύμφωνη με το θέλημά Του. Θυμάστε εδώ που λέει στην προς Εβραίους επιστολή. Λέει είχαμε τους πατέρες μας, στο 12ο κεφάλαιο, είχαμε τους πατέρες μας λέει και μας μας πέδευαν με τις δικές τους γνώσεις. Εκείνοι λέει μας πέδευαν για το καλό μας όσο ξέρανε. Τόσο ξέραν, τόσο κάνανε οι άνθρωποι. Ο Θεός όμως λέει μας εκπαιδεύει και μας παιδεύει για να γίνουμε, το θυμάστε τι, μέτοχοι της αγιότητάς του. Μέτοχοι της αγιότητάς του. Θέλει ο Θεός να συμμετέχουμε στην αγιότητά του. Θέλει να προχωρούμε δηλαδή σε μια ζωή που να είναι όλο και περισσότερο όμοια με τη ζωή που έζησε ο Ιησούς Χριστός όσο ζούσε εδώ κάτω στη γη. Έτσι. Έχουμε ένα πρότυπο. Ο Ιησούς Χριστός έζησε εδώ κάτω στη γη, έζησε ανάμεσά μας. Με τα ίδια προβλήματα, με τους ίδιους πειρασμούς, με τις ίδιες δυσκολίες, δεν αμάρτησε ποτέ. Βγήκε μπροστά σε όλο τον κόσμο, είπε ποιος από εσάς με ελέγχει περί αμαρτίας. Ποιος από εμάς μπορούσε να το πει αυτό, μπορεί και να το πει. Από κάτω θα βρεθούν χίλιοι, δυο να πούνε εγώ. Ο Χριστός μπορούσε να πει εκεί μπροστά σε όλο τον κόσμο, ποιος από εσάς μπορεί να πει ότι έκανα μία αμαρτία. Δεν είχε κάνει καμία αμαρτία. Έτσι, ήταν αναμάρτητος. Αλλά πέρασε όλες τις δυσκολίες, τους πειρασμούς, τα προβλήματα που περνάμε κι εμείς χωρίς να αμαρτήσει. Και γι' αυτό ακριβώς λέει ότι τώρα που βρίσκεται στον ουρανό στα δεξιά του Πατέρα μας καταλαβαίνει, μοιάζεται για μας, προσεύχεται για μας τον Πατέρα Θεό και μπορεί να μας βοηθήσει. Έχουμε έναν αρχιερέα που βρίσκεται στον ουρανό και που είναι γεμάτος αγάπη για να μας βοηθήσει. Έτσι λοιπόν, καθώς προχωρούμε, καλούμαστε να προχωράμε και να ριζώνουμε όλο και περισσότερο στην αγάπη. Από τη μια μεριά η πίστη να βαθαίνει με τα λόγια του Θεού και από την άλλη στη συμπεριφορά μας η αγάπη να πληθαίνει, να πληθαίνει, να πληθαίνει. Και ξέρετε, η αγάπη δεν είναι συναισθήματα, η αγάπη της Αγίας Γραφής, είναι πράξεις. Δεν είναι το τι αισθάνομαι. Λες, αυτόν δεν τον χωνεύω. Εντάξει. Ωραία. Αυτό δεν τον χωνεύω είναι το πώς αισθάνεσαι. Αλλά η Αγία Γραφή τι λέει. Λέει, εάν πεινάω ο εχθρό σου. Δεν θα τον χωνεύεις τον εχθρό σου, αφού λέει εχθρό σου είναι. Δώσ' του να φάει. Αυτή είναι η αγάπη. Είναι πράξη η αγάπη. Καταλάβατε. Δεν είναι θεωρία, δεν είναι συνέστημα η αγάπη της Αγίας Γραφής. Είναι πράξη. Εάν πεινάω ο εχθρό σου, δώσ' να φάει. Όταν αρχίσεις να του δίνεις να φάει, σιγά σιγά θα αρχίσεις να αλλάζει και. Να αλλάζουν και τα συναισθήματά σου. Θα αρχίσουν να αλλάζουν, έτσι. Δεν μπορεί κάποιον να πηγαίνεις να του κάνεις καλό. Ξανά του κάνεις καλό, ξανά του κάνεις καλό. Και να εξακολουθείς να μην τον χωνεύεις. Θα αρχίσεις να τον χωνεύεις σιγά σιγά, έτσι. Αλλά ξεκινάς με την πράξη. Γι' αυτό η χριστιανική ζωή δεν είναι ό,τι αισθάνομαι. Δεν το αισθάνομαι έτσι. Δεν είναι ό,τι αισθάνεσαι. Δεν είναι αυτό που λέει στην τηλεόραση follow your heart, ακολούθα την καρδιά σου. Δεν είναι αυτό. Είναι μια ζωή όπου το Πνεύμα του Θεού μας δίνει δύναμη για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και το θέλημα του Θεού είναι πράξεις αγάπης. Οπότε λέει με την πίστη ο Χριστός μένει μέσα μας και καθώς ο Χριστός μένει μέσα μας ρίχνουμε ρίζες αγάπης και ρίχνουμε θεμέλια αγάπης. Βάζει και το θεμέλιο και τη ρίζα, ώστε να έχουμε δύο εικόνες από κάτι γερό, κάτι στερεό, κάτι σταθερό. Έτσι, διότι ένα δέντρο με βαθιές ρίζες δεν μπορείς να το κουνήσεις, έτσι. Θα έχετε δει κάτι τεράστια δέντια που χρειάζεται να τα πιάσουν 10 άνθρωποι γύρω-γύρω. Δεν μπορείς να τα κουνήσεις, αυτά πώς να τα κουνήσεις, έτσι. Και ένα κτίριο που έχει γερά θεμέλια, δε. Όταν είχε γίνει ο σεισμός του 1978, ξαφνικά. Όλα τα συνέδρια του Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκαν στο κτίριο το δικό μας, το νέο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής. Γιατί ξέραν ότι έχει πολύ γερά θεμέλια. Όλα τα άλλα δεν ξέρω. Λοιπόν, διάφορα ζωή ξαφνικά πλακώσαν οι πάντες εκεί πέρα να κάνουν τα συνέδρια στο δικό μας το κτίριο. Έτσι. Ξέραν ότι υπάρχει στερεό θεμέλιο. Έτσι λέει, δηλαδή, πώς έτσι, με τον Χριστό να κατοικεί στην καρδιά μας και όντας ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη, έτσι θα μπορέσετε μαζί με ολόκληρο τον λαό του Θεού να συλλάβετε ποιο είναι το πλάτος και το μήκος, το βάθος και το ύψος του μυστηρίου της σωτηρίας. Θα μπορέσετε, λέει, να καταλάβετε όλο αυτό το μυστήριο, το πόσο ο Θεός μας αγαπάει, το βάθος του. Το ύψος του, το μήκος, το πλάτος, όπως έλεγε ο αδελφός. Έτσι. Λέει, από τη στιγμή που μιλάει και για βάθος, δηλαδή αν έλεγε μόνο μήκος, πλάτος, ύψος, θα είμαστε διάφορα. Από τη στιγμή που μιλάει και για βάθος, σημαίνει ότι είσαι μέσα σε αυτό. Είσαι μέσα. Είσαι μέσα. Και αυτό είναι ένα θαυμαστό, το πόσο ο Θεός μας αγαπάει. Και λέει ότι αυτό θα το γνωρίσουμε, λέει, μαζί με τους άλλους πιστούς, μαζί με ολόκληρο τον λαό του Θεού. Και αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι το να βρίσκονται οι πιστοί μαζί και να προχωρούν μαζί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές υπήρχε ακόμα από την εποχή της Καινής Διαθήκης η ιδέα, αφού εγώ αγαπάω τον Θεό και αφού εγώ έδωσα τη ζωή μου στον Χριστό, ας κάτσω σπίτι μου, μονάχος μου, μπορώ. Εδώ λέει ότι δεν μπορείς να γνωρίσεις το βάθος της αγάπης του Θεού μόνος σου. Χρειάζεσαι τους άλλους πιστούς γύρω σου. Γιατί ο κάθε ένας έχει ένα κομμάτι της αποκάλυψης του Θεού. Κανένας μας δεν έχει όλη την αποκάλυψη του Θεού. Αλλά καθώς ζούμε μαζί με τον Θεό, ο Θεός δίνει κομμάτια. Και το κομμάτι που έχει δώσει σε σένα είναι πολύτιμο για όλους τους υπόλοιπους. Και γι' αυτό ακριβώς, μαζί με όλο το υπόλοιπο σώμα του Χριστού, μαζί με όλους τους πιστούς, μπορείς να προχωρήσεις στη γνώση του Θεού και στο βάθος του Θεού. Έτσι. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, μην εγκαταλείπετε τις συναθρήσεις. Μην εγκαταλείπετε, λέει, την επισυναγωγή είναι αυτόν το να μαζεύεστε όλοι μαζί. Αλλά προτρέπονται αλλήλους. Μην το κάνετε καθώς είναι συνήθεια ίστινας. Από τότε υπήρχε συνήθεια. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, λάθος συνήθεια είναι. Έτσι, σε μερικούς υπάρχει συνήθεια. Άσε, κάθομαι μόνος μου στο σπίτι μου, μελετάω, προσεύχομαι, αγαπάω τον Θεό. Δεν μπορείς να προκόψεις μόνος. Δεν μπορείς να προκόψεις. Χρειάζεσαι το υπόλοιπο σώμα. Γι' αυτό λέει, να καταλάβουμε μαζί με όλους τους πιστούς, μαζί με όλο τον λαό του Θεού, αυτό το βάθος, το ύψος, το μήκος, το πλάτος της σωτηρίας, και να γεμίσουμε, λέει, και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει κάθε ανθρώπινη γνώση, έτσι θα γεμίσει η ζωή σας με την πλούσια χάρη του Θεού. Έτσι γνωρίζεις την αγάπη του Χριστού, και η αγάπη του Χριστού είναι αυτή που ξεπερνάει τη γνώση, ξεπερνάει το μυαλό μας. Δεν χωράει στο μυαλό μας. Δεν χωράει στο μυαλό μας. Δηλαδή μπορείτε να φανταστείτε, ο Θεός φτιάχνει τον άνθρωπο. Αυτός τον έφτιαξε. Θα μπορούσε να το πει, κοίταξε, θα κάνεις ό,τι σου λέω. Και τον αφήνει ελεύθερο. Τον αφήνει ελεύθερο. Ο άνθρωπος πέφτει στην αμαρτία, φέρνει συμφορά πάνω σε ολόκληρη τη γη, γιατί ο Θεός έκανε τη γη, την έδωσε στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος με το ότι παράκουσε τον Θεό και άφησε εξουσία στη ζωή του στον Σατανά, πήρε ο Σατανάς εξουσία και πάνω στη γη, και άρχισε να φέρνει όλες αυτές τις συμφορές που βλέπουμε, πόλεμοι, καταστροφές, κοινωνική αδικία κτλ. Είναι συμφορές που φέρνει ο Σατανάς πάνω στη γη. Και βλέποντας ο Θεός αυτή την κατάσταση τον άνθρωπο, στέλνει τον Ιησού Χριστό να πληρώσει για τις αμαρτίες μας, να σταυρωθεί για τις αμαρτίες μας, να πάρει επάνω τις αμαρτίες μας, και αντί να μας πει, όπως θα κάναμε εμείς ίσως, έτσι, ακούστε εδώ, τα κάνατε μουσκεμα, λοιπόν τώρα έστειλα εγώ τον γιο μου, πλήρωσε για σας, τώρα όλοι εδώ, εντάξει, θέλοντας μου. Πάλι σου λέει, αν θέλεις, λέει ο Χριστός, εάν κανένας θέλει να έρθει πίσω μου. Και λες, πω, τι φοβερή αγάπη είναι αυτή. Γιατί ξέρετε, η αγάπη δεν μπορεί να λειτουργήσει καταναγκαστικά. Εάν πει ο Θεός, πρέπει να κάνεις αυτό, αλλιώς αλίμονό σου. Αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Είναι σαν να λες το παιδί σου, έλα να με φιλήσεις εδώ, τώρα, αμέσως, ακούς. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Η αγάπη μπορεί να λειτουργήσει μόνο σε πλαίσιο ελευθερίας. Και ο Θεός άφησε τον άνθρωπο ελεύθερο για να έχει μια σχέση αγάπης μαζί του. Και αυτό είναι καταπληκτικό. Δεν το χωράει το ανθρώπινο μυαλό. Δηλαδή ο Θεός να έχει πλάσει τον άνθρωπο και να τον έχει αφήσει ελεύθερο. Και να έχει κάνει τέτοιο έργο σωτηρίας και πάλι να τον έχει αφήσει ελεύθερο. Και μετά, αφού ο άνθρωπος δεχθεί τον Ιησού Χριστό στη ζωή του και πιστέψει και πει, Κύριε, θέλω να σε ακολουθήσω, πάλι τον αφήνει ελεύθερο να προχωρήσει όσο θέλει μαζί του. Τον αφήνει, αν θέλει, και να φύγει από κοντά του. Δεν σε κρατάει ο Θεός με το ζόρι, γιατί με τον ζόρι δεν μπορεί να υπάρξει σχέση αγάπης. Και ο Θεός μας έχει καλέσει σε μια σχέση αγάπης μαζί του. Μας αγαπάει και θέλει εμείς να ανταποκριθούμε με αγάπη στην αγάπη του. Και έτσι λέει, θα γεμίσουμε με την πλούσια χάρη του Θεού. Ο Θεός, συνεχίζει, έχει τη δύναμη να κάνει απείρως περισσότερα από όσα ζητάμε ή σκεφτόμαστε, καθώς η δύναμή του ενεργεί σε μας. Ο Θεός μπορεί να κάνει, στο αρχαίο κείμενο λέει, υπέρ εκ περισσού. Και αυτή είναι μία λέξη, ξέρετε, δεν υπήρχε στην αρχαία ελληνική γραμματεία πριν από την Καινή Διαθήκη. Έτσι, δεν υπήρχε πριν. Δεν είναι να πεις ότι βρήκε μία λέξη που υπήρχε, τη χρησιμοποιούσαν και την έβαλε. Δεν υπήρχε. Την έφτιαξε ο Απόστολος Παύλος γιατί ήθελε να δηλώσει αυτό το περίσευμα της χάρης. Δηλαδή λέμε περίσιο, περισσού. Εκ περισσού, παραπάνω από το περίσιο. Και υπέρ εκ περισσού, παραπάνω από το παραπάνω από το περίσιο. Μπορεί να κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Και μπορεί να κάνει πάνω και από αυτά, λέει, που ζητάμε. Προσευχόμαστε, Κύριε αυτό. Ο Θεός μπορεί να κάνει παραπάνω από αυτά που ζητάμε. Μπορεί να κάνει και παραπάνω από αυτά που σκεφτόμαστε. Δηλαδή κάτι που δεν το ζήτησες, αλλά πέρασε από το μυαλό σου. Και είπες, τώρα πέρα. Να το ζητήσω αυτό, δεν. Κάνει, λέει ο Θεός, μπορεί να κάνει παραπάνω από αυτά τα οποία ζητάμε και παραπάνω από αυτά που σκεφτόμαστε, σύμφωνα, λέει, με τη δύναμη που ενεργεί μέσα μας. Και στην αρχή, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 19, τους έχει πει ότι μέσα μας ενεργεί η δύναμη, στο 19 και στο 20, ενεργεί μέσα μας η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Έτσι. Θυμάστε ότι στο 1.19 λέει και να γνωρίσετε. Το υπερβάλλον διάβασε μας το Άρη. Έτσι.
Γιατί το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας, κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού, έτσι, την οποία ενέργησε να τον Χριστό αναστήσας αυτών εκ νεκρών,
έτσι,
και κάθισε εκ δεξιών αυτών της επουρανίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, μιλάει για υπερβάλλον μέγεθος δυνάμεως που ενεργεί μέσα σε εμάς που πιστεύουμε κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Πάλι μια συσσόρευση λέξεων δύναμης. Ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η συσσόρευση των λέξεων, γιατί λες πώς να το εκφράσω τώρα αυτό. Εδώ υπάρχει μια δύναμη, η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Και λέει, παιδιά, αυτή η δύναμη που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς ενεργεί μέσα σας, δουλεύει μέσα σας. Λες τώρα, μέσα μου. Σοβαρά μιλάει. Αν δεν ήταν λόγος Θεού, δεν το παίρναμε σοβαρά. Αλλά από τη στιγμή που είναι λόγος Θεού, λέμε, α, για δες εδώ πέρα. Μέσα μου, μέσα σου, στον καθένα, ενεργεί η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Έχεις λοιπόν τεράστια δύναμη. Και λέει ο Θεός να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, να μας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, να καταλάβουμε ότι, ανάμεσα σε όλα τα άλλα, ότι μέσα μας ενεργεί μια ξεχωριστή δύναμη Θεού, ακριβώς για να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και να έρθουν μέσα στη ζωή μας, μέσα από αυτήν την δύναμη που ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο του Θεού μέσα μας, παραπάνω, υπέρ εκ περισσού, παραπάνω από όσα ζητούμε και από όσα σκεφτόμαστε. Και λέει, ας είναι δοξασμένος παντοτινά μέσα στην Εκκλησία δια του Ιησού Χριστού ο Θεός. Αμήν. Έτσι, ο στόχος μας είναι η δόξα του Θεού. Ο στόχος της Εκκλησίας είναι να δοξάζει τον Ιησού Χριστό. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που έχει έρθει μέσα στην Εκκλησία έχει έρθει για να δοξάσει τον Ιησού Χριστό. Το είχε πει ο ίδιος ο Χριστός. Θυμάστε, είχε πει, όταν έρθει ο Παράκλητος, εκείνος είπε, θα δοξάσει εμένα. Όσο ο Χριστός ήταν κάτω στη γη, νοιαζόταν να δοξάσει τον Πατέρα. Θυμάστε. Δεν έπαιρνε δόξα για τον εαυτό του ο Χριστός. Όλη τη δόξα την έδινε στον Πατέρα. Όταν έφυγε ο Ιησούς Χριστός και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, όλη την δόξα το Πνεύμα το Άγιο την δίνει στον Ιησού Χριστό. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό και είναι πάρα πολλοί άνθρωποι γύρω, αν τους μιλείς για τον Θεό, λένε ναι, Θεός, ο Πατέρας. Αν τους μιλείς για τον Χριστό, λένε ναι, ο Χριστός. Αν τους μιλείς για το Άγιο Πνεύμα, δεν ξέρουν και πολλά πράγματα. Άγιο Πνεύμα. Έτσι. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν δοξάζει τον εαυτό του εδώ κάτω στη γη. Δοξάζει τον Ιησού Χριστό και με αυτό χαίρεται. Χαίρεται να δοξάζεται ο Ιησούς Χριστός στη γη και υπάρχει μια απόλυτη αρμονία ανάμεσα στα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Και ο Χριστός, λέει τώρα, είναι στο θρόνο και περιμένει μέχρι ότου μπουν όλοι οι εχθροί κάτω από τα πόδια του και βασιλεύει και θα βασιλεύει μέχρι να έρθει η ώρα να παραδώσει την βασιλεία στον Πατέρα του για να είναι, λέει, ο Θεός τα πάντα εν πάση. Έτσι λοιπόν, εμείς καλούμαστε μέσα σε αυτό το σχέδιο του Θεού να παίξουμε τον ρόλο μας, να παίξουμε αυτό το κομμάτι που είναι τα καλά έργα που έχει ετοιμάσει ο Θεός για τον καθέναν μας. Έτσι. Κάτι έχει ετοιμάσει για μένα, κάτι έχει ετοιμάσει για τον Νίκο, για τον Άρη, για τη Γεωργία, πάει λέγοντας, για τον κάθε ένα. Έχει ετοιμάσει καλά έργα να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Και τα καλά έργα αυτά μέσα στα οποία μας έχει καλέσει να περπατήσουμε είναι για να δοξάζεται το όνομα του Θεού και για να φανερώνεται η αγάπη του Θεού στους ανθρώπους γύρω μας. Έτσι. Στο μυαλό πολλών ανθρώπων ο Θεός είναι μακριά. Και αυτό δεν είναι αλήθεια. Ο Θεός είναι κοντά μας, δεν είναι μακριά μας. Στο μυαλό κάποιων άλλων ανθρώπων ο Θεός είναι τιμωρός. Άμα κάνεις αυτό, αλίμονός. Εμείς καλούμαστε να φανερώσουμε τον Θεό της αγάπης στους ανθρώπους και αυτήν την αγάπη που δεχτήκαμε, αυτήν την αγάπη που λάβαμε, να δώσουμε και καθώς δίνουμε θα παίρνουμε περισσότερο. Ξέρετε, ο καλύτερος τρόπος για να αυξηθείς πνευματικά είναι να παίρνεις και να δίνεις. Να παίρνεις από τον Θεό αγάπη και να δίνεις αγάπη γύρω σου. Έτσι μεγαλώνεις πνευματικά. Εάν μόνο παίρνεις, δεν μεγαλώνεις πνευματικά. Έλεγε ένας αδελφός, η χριστιανική ζωή είναι κάτι πάρα πολύ δυναμικό. Εάν θελήσεις να το σταματήσεις αυτό το δυναμικό, θα το πληρώσεις. Πώς θα το πληρώσεις? Με μπούχτισμα. Θα μπουχτίσεις τα πράγματα του Θεού. Πάλι τα ίδια. Πάλι θα πάμε στη συνάθρηση. Πάλι την Αγία Γραφή. Πάλι μπούχτισα. Ξέρεις γιατί μπουχτίζεις? Γιατί πήρες και δεν άρχισες να δίνεις. Μόλις αρχίσεις να δίνεις, αρχίζεις πάλι να πεινάς και πάλι να θες να πάρεις. Έτσι. Δίνεις και θέλεις. Έτσι. Και έτσι, καθώς ο Θεός μας έχει καλέσει να ζήσουμε σε αυτόν εδώ, σε αυτό το κλίμα, τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε, γιατί πραγματικά η αγάπη Του είναι θαυμαστή.